20 rasm. Iso Masihning Quddusga kirishi. Davuddan so'ng taxminan 1000 yil vaqt o'tgach Iso Masih tug'ildi. U Davud podshoh avloddan edi. Uning onasi Bokira qiz Maryam edi. Uning otasi yerlik odam bo'lmagan, chunki onasi Xudoning ruhidan homilador bo'lib o'g'il tuqqan. Iso Masih Xudoning eng buyuk xizmatkori bo'lgan. U odamlarni Xudo haqidagi haqiqatga o'rgatgan. U Xudoning kuchi bilan mo'jizalar yaratdi. Shaul, Davud va bizlar hammamiz Xudoga qarshi gunoh qilganmiz. Lekin Iso Masih hech qachon gunoh qilmagan. Bir kuni u Quddusga eshak minib kirib bordi. Odamlar uni olqishlay boshladilar. Tasanno, Davudning o'g'li, Xudoning nomidan keladigan sharaflidir. Shunday qilib odamlar Isoning Davuddan va ham buyukligini ko'rdilar, u yer yuzidagi shohlarning shohidir.